Tervetuloa takaisin Radio Daylle uskon asiaohjelman pariin. Vieraana studiossa Mertsi Lindgren. Tässä ohjelman toisessa osiossa keskitytään nyt musiikkiin. Puhutaan suorasta lähetyksestä.
Joo.
Suora lähetys syntyi äsken kerroit 2000, milloin?
2002.
Eli noin reilu 10 vuotta yhteistä bändielämää takana. Kerro mulle muutamia huippuja. Mennään suoraan näihin huippuhetkiin, koska ne on kaikkein hauskimpia kuulla. Eli voi olla, että suuri yleisö ehkä välttämättä osaa aina yhdistää teitä näihin musiikin ilmiöihin tai artisteihin, mutta kerro muutama, mitkä on sun jäänyt mieleen, vaikka kolme semmoista suoran lähetyksen huippuhetkiä.
No, 2012 tosiaan lähdettiin vähän niin kuin kokeilemaan ja harjoittelemaan ja oli toimintaakin, että kyllä me esiinnyttiin jonkun verran, mutta ehkä se oli semmoista pikkasen harrastuspohjalla olevaa. Mutta sitten 2007 meitä oli 5 laulajaa siihen aikaan, niin muiden laulajien tietämättä mä näin TV:ssä mainoksen. Kysymys oli tästä Suomen ensimmäisestä talent-ohjelmasta, kykyjen etsintä ohjelmasta. Mä näin TV:ssä mainoksen ja ilman kellekään soittamatta, kysymättä kenenkään muiden mielipiteitä, mä menin tietokoneen äärelle ja ilmoitan lauluyhtiön suoralähetyksen siihen ohjelmaan. Ja sitten kun siinä kysytään perusteluita tässä ilmoittautumiskaavakkeessa, että miksi teidät pitäisi valita tähän ohjelmaan, mä kirjoitin vaan siihen, että me osataan laulaa. Piste. Ja painoin enteriä. Ja en vieläkään sitten tämänkään jälkeen kertonut kellekään mitään, kunnes sitten pari viikon päästä tuli mulle kotiin posti. Kirjekuori, jossa sitten oli tämä teksti, että teidät on valittu nyt näihin karsintoihin silloin ja silloin sinne ja sinne. Ja sitten mä vasta soitin jätkille, että hei, mä tein pari viikkoa sitten tämmöisen jutun ja nyt meille tuli tämmöinen kutsu tänne, että meidät on valittu näihin karsintoihin, että mitä me tehdään, että eihän meidän pakko ole sinne mennä. No siitä alkoi tietysti sitten semmoinen aikamoinen puhelinrumpa, että joka jätkä soitti mulle vuorotella ja sitten me tavattiin ja keskusteltiin ja sovittiin, että no hei, osallistutaan, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja hirveän selvää meille oli heti siinä alkuvaiheessa, että me halutaan laulaa gospelia ja me ei niinku tingitä siitä sitten senttiäkään, että sitten kun me menestymme ja pärjäämme, niin meillähän tulee vaikka minkälaisia tarjouksia, mutta me ei tingitä, että me halutaan laulaa pelkästään gospelia.
Eli suora lähetyshän oli alun alkaen.
Joo, gospel-musiikkia esitettiin pelkästään.
Nimenomaan, niin sanottu gospel-ryhmä. Ja missä, olitte sitten siellä helluntai-seurakunnassa esiintynyt?
No pääosin. Että voi sanoa 90%. Jonkun verran oli joitain satunnaisia luterilaisen kirkon esiintymisiä.
Te oli kaksi vahvaa yhteisöä, oli tämä romaaniyhteisö, varmastikin siellä taustalla, ja sitten tämä helluntai-seurakunta, ja musa oli niin kuin gospel, se oli niin kuin lähtökohta. Joo. Ja sitten sä sait päähässä, että nyt me lähdetään niin kuin tänne. Talent. Oliko se talentti?
Se oli talentohjelma.
Joo. Muitakin muistan hämärästi.
Joo. No me siinä päästiin semifinaaleihin asti. 2 kertaa me oltiin TV:ssä laulamassa ja semifinaaleihin asti päästiin. Ja jotenkin sitten tämmöinen tietty kilpailu viitti syttymeissä. Sitten 2009 me osallistuttiin toiseen laulukilpailuun. Tämä oli nimeltään Our Vision, eli meidän visio. Helsingin kaupungin järjestämä kilpailu. No siinähän meille kävi sitten tosi hyvin se kilpailu, me voitettiin. Ja täpötäydessä Finlandia-talossa pokattiin ykköspalkinto ja sitten saatiin levytyssopimus. Oltiin tietysti tehty jo levy Aikamedian kanssa vuonna 2008. Suoralähetys jatkuu niminen gospel-äänite. Ja sitten 2012 julkaistiin äänite numero 2 nimeltänsä Olen yksi meistä. Ja tässä kohtaa musiikkityyli pikkasen muuttu, että se ei ollut enää gospelia, vaan se oli tämmöistä henkevää iskelmää. Puhutaan vähän niin kuin tanssimusiikista.
Henkevää iskelmää,
joo. Me tavattiin, tai mä soitin Niemisen Esalle ja kysyin ja kerroin, että meillä olisi tämmöinen laulukilpailu, että me tarvittaisiin siihen biisejä, että voisit sä meitä vähän jeesata. Ja Esa sitten sanoi, että no, lähetä joku demo. Ja mä lähetin postissa sitten meidän jatkuulevyn, mutta jostain kumman syystä se ei tavoittanut häntä, mutta sitten muistaakseni Järvivuoren Timi, meidän yksi jäsen soitti sitten uudestaan tälle Esalle ja kysyi, että onko se levy tullut perille, kun ei mitään kuulunut. Ja Esa sitten sanoi, että no ei se posti, ei ole sitä tuonut. No Timi asui aika lähellä Esaa, niin hän vei sitten Esalle henkilökohtaisesti sen meidän levyyn. Ja mun mielestä se oli seuraavana päivänä, kun Esa sitten soittaa meille, että pääsettekö nopeasti tänne hänen kotiin palaveriin. Ja me mentiin sitten miehissä sinne ja Esa sanoi, että te laulatte tosi hyvin. Te olette harvinaislaatuinen poppoo, että ei hän ole tällaista kuullut ehkä ikinä. Että ehdottomasti hän lähtee teidän kanssa tekemään yhteistyötä. Ja hän oli heti biisejä siinä meille tarjota. Ja me niistä valittiin 4, joille me sitten osallistuttiin tähän Eurovision-kilpailuun. Ja hyvinhän siinä kävi, kun me kilpailu voitettiin. Ja sitten me tietysti jatkettiin sitä yhteistyötä niin pitkälle, että me se levy tehtiin Esan kanssa. Ja henkevä iskelmä tarkoitti meille siinä kohtaa sitä, että me haluttiin laulaa ehdottomasti viihteellisempää musiikkia, mutta ne tekstit piti olla sellaisia, että niissä on joku tarkoitus, joku syvyys. Että ne piti kertoa ystävyydestä ja Jumalastakin, mutta ei välttämättä niin sillä tavalla lyövästi tai leimaavasti. Että ehkä puhuttiin luojasta enempi, mutta ei haluttu niinku lähteä sellaiseen kevytkenkäiseen metsäkukkia puroja tyyppiseen kuvioon. Me haluttiin pitää se semmoinen tietty henkevyys ja syvyys niin kuin teksteissä, että laulussa on aina joku sanoma, joka koskettaa ihmistä.
Tähän mä voin pakko niin kuin tarttua. Eli jotenkin tulkitsen tilanteen niin, että oot lähtenyt siinä vaiheessa, kun mietit, kirjoitit sitä ilmoittautumista sinne talento-ohjelmaan. Sillä taustalla mä palaan siihen, että kuitenkin tausta on siellä hengellisessä musiikissa, ehkä helluntai-seurakunnassa, romaaniyhteisössä. Vähän ottanut irtiottoa siitä jollain lailla aika rohkeasti. Sun mielessä on ollut joku unelma ja sitä kohti lähtenyt niin menemään. Sillä on ollut varmaan joku hintakin, eli ei tämä nyt varmaan ihan kitkattomasti ole mennyt. Oletteko saanut kritiikkiä tästä?
No syy, miksi me talenttiin haluttiin sitten mennä loppujen lopuksi, kun me käytiin keskustelua, niin oli se, että me jotenkin vähän niin kuin kritisoitiin sitä, että meitä pyydetään evankelioimistilaisuuksiin kertoa Jeesuksesta laulamalla. Ja ne evankelioimistilaisuudet on niin siellä kirkoissa. Ja ne uskossa osattomat on sitten kadulla ja jossain ihan muualla kuin siellä kirkoissa. Ja tätä me niin kuin ruvettiin kritisoimaan. Ja siinä me tajuttiin se väylä, että hei, jos me päästään TVC:n laulaa Jeesuksesta, niin silloinhan me niin kuin saadaan sillä hyvällä sanomalla tavoitettua paljon enempi ihmisiä yhdellä kertaa, kun se, että me käydään kaikki Suomen helluntaiseurakunnat läpi laulamassa. Ja siellä monesta sadasta kuulijasta ehkä 1 tai 2 ihmistä on vaan uskosta osattomia. Ja tämä oli se meidän syy, miksi me niin kuin rohjettiin lähteä tällaiselle tielle. Ja jotenkin me koettiin heti alusta asti, että tämä on ehkä meidän tie. Tämä ei ole välttämättä tarkoitettu kaikille. Ja siihen aikaan tuossa TV7:llä tuli Matti ja Teppo, olisikohan se ollut Teppo, hänen haastattelu, jossa hän kertoi uskosta ja siitä, että vaikka hän on iskelmälaulaja, niin hän on ihan täysin uskossa. Ja mä sitten soitin Tepolle ja kysyin, että hei, miten tämä niin kuin on mahdollista ihan teologisesti ja miten sä niin kuin voit henkisesti ja hengellisesti, että hei, kerro mulle vähän se. No sitten Matti, vai oliko se nyt Teppo? Mä en muista, anteeksi.
Vai oliko se
Mä en enää muista, tuota nimiä. Hän kertoi hyvin lämpimästi ja tosi kivasti omaa kokemustansa. Ja hän sitä painotti, että tämä on hänen näkemys ja hän uskoo tälleen ja hänellä on hyvä olla. Että tämä ei välttämättä ole kaikille, että ei tästä voi mitään oppia tehdä.
Millaista palautetta on tullut? Oikeastaan mä jotenkin niin kuin ymmärrän aika pitkälle, mitä sä ajat takaa. Itse koen, että vähän samoilla vesillä mennään, kynnetään niin kuin uusilla vesillä ja ei ehkä niin turvallisessa ympäristössä. Koska kaikkein helpointahan se on, että ollaan niin kuin turvallisessa yhteisössä, tavallaan turvallisessa viitekehyksessä, mutta heti kun sen lähtee siitä ulos, siitä tavallaan taulusta tai kuvasta, niin kyllähän se niin kuin tuo mukanaan kritiikkiä ja ehkä semmoista muutosvastarintaa. Ja joku muu aina tietää jotenkin niin kuin paremmin. Vähän semmoinen tunne on tullut välillä. Joo, kuulostaa niin kuin aika isolta kuvalta, aika isolta visiolta ja rohkealta verolta. päätellään tätä toista jaksoa tässä kohtaa Uskon asiaohjelman kohdalta. Mennään toiseen kappaleeseen. Nyt kuunnellaan sitten suoraa lähetystä. Ja tämä on aika jännä biisin nimi, Koston loppu. Mistä on kysymys?
Kosto on kuollut.
Kosto on kuollut. Näinhän se meni, joo.
Pari vuotta sitten, jos nyt ihan väärin en muista, niin Kilpeläisen Tuure sanoi mulle, että hänellä on tämmöinen biisin jyvänen mielessä, kun että Kosto on kuollut. Ja Tuuri jotenkin ajatteli sen, muistaakseni, että se menee niin kuin Israeliin ja Palestiinaan ja juutalaisten ja arabien väliseen. Ja vähän niin kuin oikeastaan itäänpäin se koko idea ja ajatus siitä biisistä. Ja sitten me ollaan meidän viulustin työhuoneilla ja sitten Tuuren työhuone on ihan käytävän päässä siitä samasta kiinteistössä. Ja me ollaan siellä ihan muuta biisiä niin kuin uudelleen säveltämässä. Meidän viulistin ja Järvivuoren Timin ja minä olin siinä. Muistaakseni me oltiin kolmestaan siinä. Ja Tuure tulee hetken päästä sitten sieltä omalta puoleltansa siihen meidän reenitilaan, työtilaan ja sanoo, että tähän säveleen hällä on teksti. No me sanottiin, että okei, mahtavaa, että sävel on tässä ja siinä meni sitten seuraavana päivänä Tuuri laittaa sitten meille demon sähköpostiin. Ja niin syntyi kappale Kosto on kuollut.